jūs apmeklējat Bellu kultūras namu?
A, ko tur apmeklēt, ka viņa nav? Nu jau otrs vai trešs gads.
Kur jūs apmeklējat tagad kultūras pasākumus?
Nu, tur mūžā kaut kas tur notiek. Es tā tur neju, es esmu par vecajo laikam. A, kultūras nams tā notiek, es iet man tepat dzīvoklis.
Kultūras nams ir ciet.
Kur tagad notiek kultūras pasākumus?
Kubuļu kultūras klubā. Tas kilometri 5 uz Rīgas pusi. Citi brauc uz Alūksni bieži vien.
Kamēr par vietējās nozīmes kultūras pieminekli atzītajā Balvu kultūras nama ēkā notiek remonts, par kultūras dzīves centru ir kļuvusi Balvu muiža. Tiesa tā atrodas pilsētas nomalē Balvu ezera krastā. Taču kā izrādot muižas zāli, kur notiek pasākumi, uzsver Balvu kultūras un atpūtas centra direktore Anita Strapcāne, attālums ir tikai viens no iemesliem, kāpēc pilsētnieki aizvien retāk apmeklē pasākumus muižas ēkā.
Lūk, redziet, telpa ir liela un plaša, bet, protams, mēs nevaram uzņemt tik ļaužu, cik ir gribētāju. Šeit mēs varam sēdvietās izvietot tikai 200 cilvēkus, kultūras namā mēs varējām sēdvietās izvietot 400.
Balvos ir 18 dažādi pašdarbnieku kolektīvi, vairāki kori, teātris un teātra studija, Balvu pūtēju orķestris. Kopumā pašdarbībā ir iesaistīti ap 1000 cilvēku. Palikuši bez mājām no jau trešo gadu viņi ir spiesti darboties, kas tepat muižā, kas skolu zālēs, kas apkārtējo pagastu kultūras namos. Turpina Anita Strapcāne.
Ir mums arī pasākumi, kurus mēs pārceļam uz Kubulu pagastu. Tajā ir ļoti daudz sēdvietu, krietni lielāks kultūras centrs. Un, piemēram, šī gadā 18. novembra simtgades Latvijas svētkus mēs svinējām Kubulu pagastā.
Gandrīz pirms pusgadsimta izbūvētais Balvu kultūras nams atrodas pašā pilsētiņas centrā. Un no malas šķiet dīvaini, ka pie tik lielas ēkas, pie kuras vēl joprojām stāv izpušķota jaungada egle, viss ir piesniedzis un cilvēkus nemaz nemana. Tikai ēkas otrajā pusē atklājas, ka te 12 grādu salā celtnieki rosās pie pamatu izbūves plānotajām jaunajām piebūvēm. Būvdarbu vadītājs Emīls Dāvids atklāja, ka pašlaik būvdarbi notiek gan ēkas iekšpusē, gan ārpusē.
Kas šeit būs?
Šeit būs stikla piebūve, šādi paši pamati arī otrā pusē. Mēs viņus betonējam, kad bija temperatūra pieņemama un tāpatās betona tiek likts pildvielas, lai tals neietekmētu sildam betonu, saklājam sildam, lai nebojātu kvalitāti.
Kultūras nama iekšpusē, kas pašlaik vairāk atgādina tukšu angāru, virmo putekļu mākoņi.
Šobrīd tiek demontēts vecais apmetums. Jo viņš zaudēja savu noturību, tāpēc tas tiek atjaunots. Atjaunot grīdu, pilnībā ievilkt siltās grīdas. Šeit tika demontēt balkons, jo bija priekšpusē sienas, kas neļāva izmantot zāli pilnvērtīgi. Tad balkons tika samazināts, lai palielinātu zāles ietilpību.
Jāpiebilst, ka būvdarbi pēc gandrīz 8 mēnešu dīkstāves Balvu kultūras namā atsākās pavisam nesen. Ilgo pārtraukumu skaidro Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.
Protams, iesākot pirmo kārtu, tika arī pieņemts lēmums, ka tomēr arī nepieciešams remonts, arī pārējākai, jo pirmajā kārta galvenie darbi bija siltināšana un siltummezgla ierīkošana. Un vēl lietas, kas ir saistītas tiešām ar siltummanīca efektu novēršanu. Un līdz ar to arī tika pieņemts lēmums un veikt tehniskā izpēte un veikts projekta izstrāde. Tika veikta projektam ekspertīze un līdz ar to arī ekspertīzes rezultātā iekavēs arī otrās kārtas darbi, jo ekspertīze ir pietiekami apjomīga un es negribu neuzņemsies atbildību, ja kaut kas nebūs precīzi izdarīts arī pēc projekta.
Balvu kultūras nama ēkas siltināšanai piešķirti 1,2 miljoni eiro Eiropas fondu naudas, bet otrās kārtas, kas paredz gan ēkas iekšējo remontu, gan arī divu stikla piebūvju uzcelšanu no abām pusēm vecajai ēkai, izdevumus pašvaldība ir spiesta sekt pati, ņemot 2,4 miljonus eiro lielu aizņēmumu valsts kasē. Tiesa, šis process nevar tikt uzsākts, kamēr Latvijā netiks izveidota valdība. Plānots, ka atjaunotais Balvu kultūras nams balvēniešiem durvis vērs šovasar. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.